bucuriile, suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de Radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței. În această emisiune vom relata câteva din mărturiile în al preasfințitului Andrei Andreicuț de la Alba Iulia despre arhiepiscopul Bartolomeu Anania, actualmente mitropolitul Clujului. În mediile bisericești și culturale din România este arhicunoscut arhiepiscopul Clujului Bartolomeu Anania. De aceea vom încerca să relatăm câteva din suferințele pe care înalt preasfințitul nostru ierarh le-a îndurat în anii de temniță. Într-o mărturie pe care înalt preasfinția sa a făcut-o legată de ediția jubiliară a Sfintei Scripturi, pe care a realizat-o în anul 2001, lucrarea aceasta mare, care a solicitat peste 10 ani de muncă, înalt preasfințitul arhiepiscop spunea că pentru el această muncă a fost aproape ca o muncă de ognaș. Ar trebui să știm că înalt preasfinția sa n-a fost doar metaforic ognaș al lui Hristos, ci și în modul propriu al cuvântului. A făcut ani grei de temniță pentru convingerile sale, în vremea când cei fără de Dumnezeu doreau să anihileze tot ceea ce era spiritual și românesc. După ce în anul 1947 a fost expulzat din Universitatea din Cluj, în urma grevei studențești pe care o condusese, a rătăcit fugar din loc în loc, urmărit de poterile poliției politice, ajungând pentru o vreme ucenic al vrednicului de pomenire Patriarh Iustinian. Acestuia era diacon și bibliotecar, iar mai târziu a fost secretarul său personal. Ca să nu-i tignească nici la Palatul Patriarhal, securitatea îl urmărea cu o vigilență diavolească. În acest sens, primea sau smulgea informații de la cei ce ajungeau în tangență cu dânsul. Și vom da câteva exemple. Maica Olimpiada Litescu de la mănăstirea Viforita ajunsese arestată. Pe 20 mai 1958 era supusă la o anchetă strajnică care a durat de la orele 10 până la ora 13. Nu era singură, ci una dintre nenumăratele anchete, instrumentate în așa fel încât să o ducă la epuizare fizică și sufletească, cu scopul de a o determina să relateze cât mai multe amănunte care interesau pe anchetatori. Printre altele, referitor la erodiaconul Bartolomeu Anania, Maica Olimpiada Litescu declara: îmi reamintesc că prin anii 1955-1956 a ținut un alt simpozion literar cu piesa Miorița, la care au luat parte mai multe călugărițe ca stareța Veniamina Răducu, Filareta Lilovici, Fevronia Constantinescu, Cipriana Lichintău, Maftida Grancea, Anastasia Stoica, Florica Ioan, Trifila Ienache și eu. De asemenea, a mai luat parte inginerul Radu Georgescu din Târgoviște, fata preotului bisericii Cuțitul de Argint din București, al cărui nume nu-l cunosc, un funcționar de la Patriarhie cu fiul său, al cărui nume iarăși nu-l cunosc, declara Maica Olimpiada Litescu. Până aici totul este în regulă. Nu se putea să nu recunoască lucruri pe care poate pe alte căi securitatea le cunoștea. Ce urmează însă este o mărturie a stării de labilitate la care poate fi adusă persoana umană prin tortură și teamă. După felul cum Anania Bartolomeu continuă Maica Olimpiada, ne-a expus piesa Miorița, compoziția sa, am observat că avea un substrat politic reacționar prin faptul că eroina care era Miorița cerea să fie eliberată. Eroină care, de fapt, întruchipa, după felul exprimării, pe oamenii care nu agrează regimul din Republica Populară România. O altă amintire prețioasă am aici olimpiada, smulsă în aceleași condiții, spunea că acum un an, în 1947, primăvara, în timp ce veneam dinspre via mănăstirii, eu, Veniamina și preotul Teofil, precum și Anania Bartolomeu, am discutat despre evenimentele politice internaționale și întrebat Bartolomeu în legătură cu aceste probleme, a răspuns că după cum citește în ziare, situația se prezintă destul de încălcit și crede că are să se facă război. Alte discuții n-am mai purtat, fiindcă am observat după felul răspunsului că este un om reținut, declara Maica Olimpiada. Un alt anchetat, al cărui nume n-am reușit să-l descifrăm din mărturiile care sunt în arhivele securității, i-a relatat anchetatorului că, cităm, în jurul Patriarhiei s-au adunat foarte mulți foști politicieni eliberați din închisoare sau care încă nu au fost descoperiți. Aceștia se află atât în rândul preoților, a personalului administrativ, a salariaților din întreprinderea Patriarhiei, cât și cei din corala Patriarhiei, a pomit de însuși bibliotecarul Patriarhiei, care îndeplinește și funcția de secretar personal al Patriarhului Justinian. Am încheiat citatul din declarația unui anchetator a cărui semnătură este indeșifrabilă. Interesat pe securiști și implicarea erodiaconului Bartolomeu Anania în activitatea subversivă, desfășurată la gruparea clandestină condusă de Teodorescu Alexandru, cunoscut sub numele de Sandu Tudor, despre care vom vorbi în mod special într-una din emisiunile noastre viitoare. În acest sens, l-au interogat pe venerabilul duhovnic și teolog Benedict Ghiuș, cunoscut participant la întâlnirile de la Rugul Aprins. La un moment dat, anchetatorul i-a poruncit: vorbește dumneata despre participarea lui Anania Bartolomeu la discuțiile și activitatea dușmănoasă pe care ați desfășurat-o în cadrul grupului subversiv. Răspunsul a fost admirabil. Anania Valeru nu a avut nicio atitudine dușmănoasă la întrunirile subversive la care a participat. El nu a luat parte nici în ascultarea emisiunilor posturilor de radio imperialiste. Și totuși, ce făcea Anania Valeru de nu era pe plac celor de la interne? A fost nevoit să răspundă părintele Benedict Ghiuș. Numitul Anania Valeru a luat parte la întrunirile subversive care au avut loc la domiciliul lui Miron Alexandrescu și Georgia Constantin. În cadrul întrunirilor respective, Anania Valeru a participat la discuțiile ce erau purtate în legătură cu evenimentele politice din perioada respectivă. De asemenea, Anania Valeru a luat parte la citirea unor lucrări scrise de unii membri ai grupului, cum a fost Voiculescu Vasile, care a citit o piesă cu un subiect istoric. Aceasta a fost mărturia, declarația părintelui Benedict Ghiuș. Erau foarte curioși cum s-au cunoscut cei doi și cum au ajuns prieteni. Le-a răspuns părintele Benedict: preotul Anania Valeru Bartolomeu este bibliotecarul Patriarhiei. Pe susnumitul l-am cunoscut în anul 1942 la Mănăstirea Antim din București, când s-a călugărit, pe atunci fiind absolvent al Seminarului Teologic din București. După ce s-a călugărit, Anania Valeru s-a înscris la Facultatea de Teologie din București, însă datorită unor dificultăți cu un profesor a fost nevoit să părăsească facultatea și a plecat la Cluj, unde s-a înscris la Facultatea de Medicină. De câte cunosc eu, însă nici la Cluj nu a stat prea mult, întrucât participând la niște manifestări studențești, nu cunoscând au avut loc și care era scopul lor, a fost luat în urmărire de către organele de stat, mutându-se la Sibiu, unde și-a continuat studiile teologice, după care s-a reîntors la București, la Patriarhie, unde a primit diferite însărcinări. Cam schematică declarația, dar reală. În mare încurcătură a fost pus părintele Benedict Ghiuș, acuzând faptul că poetul Radu Gir a fost adus la el pentru spovedanie de către părintele Anania. Pe 14 iunie 1958 a negat acest lucru și totuși pe 5 august a fost nevoit să recunoască. Și declară așa: subsemnat un procesul verbal de interogatoriu din 14 iunie 1958 cu privire la legionarul Radu Gir, nu am arătat adevărul, ascunzând faptul că mai înainte de a veni acesta la mine, mi-a vorbit despre el părintele Anania Bartolomeu, cu care am organizat întâlnirea cu Radu Gir, așa după cum am declarat. Am ascuns acest fapt cu scopul de a nu fi arestat părintele Anania, Valeriu Bartolomeu. Mai greu o fi tras în balanță amănuntul smuls unui anume Nicolae Vasile Veniamin, care amintea despre o valiză cu cărți și materiale compromițătoare pe care părintele Anania i-ar fi dat-o să o ducă la mănăstirea Polovrage. Oricum, curajul de a înfrunta sistemul ce se instala chiar așa cu mijloace spirituale era mare și l-a plătit cu vârf și îndesat. Pentru cele ce se pot înțelege din succintele relatări de mai sus, pentru faptul că a dorit să-L slujească cu drăzenie pe Hristos și biserica Lui, pentru că a condus greva antirevizionistă și anticomunistă din 1946 de la Cluj, Tribunalul Militar Ploiești l-a condamnat în 1958 la 25 de ani de muncă silnică pentru uneltire contra ordinii sociale. A ținut Dumnezeu sănătos și în 1964, când au fost amnistiați deținuți politici, a ieșit din penitenciarul de la Iud, retrăind în slujba Domnului, fiind astăzi mitropolitul Clujului. Acestea sunt, iubiți ascultători, doar câteva mărturii din cele ce înalt preasfințitul Andrei Cuț a scris în cartea sa despre părintele Bartolomeu Anania, marele om al bisericii și în același timp om de aleasă cultură și înaltă ținută morală. Vom relata în cele ce urmează câteva mărturii despre părintele Nicolae Steinhardt, pe care preasfințitul părinte arhiepiscop Andrei Andrecuț l-a consemnat în cartea sa Mărturisitor pentru Hristos. S-a scris mult despre părintele Nicolae Steinhardt și mai mult se poate afla despre el din cărțile ce ni le-a lăsat, mai ales din celebra sa carte intitulată Jurnalul Fericirii. Cunoscându-l direct, pot spune că mi-a rămas în suflet ca una dintre cele mai luminoase icoane de intelectual, de rasă și în același timp de călugăr adevărat. Eram prin anii 1968 student în București la Facultatea de Construcții și Căi Ferate. Duminica mergeam la Biserica Schitului Darvari, biserică parohială în vremea aceea. Mergeam pentru părintele Gheorghe Teodorescu, un minunat duhovnic. La liturghie participau o seamă de oameni importanți și pe care nu-i cunoșteam pe toți. Observam mereu în spate o figură distinsă, un om slab, cu barbă, nu foarte înalt și mereu atent la Sfânta Liturghie. Intuiam că e un om al lui Dumnezeu, dar nu știam numele. Abia mai târziu am aflat că era viitorul părinte Nicolae Steinhardt, legat și el duhovnicește de părintele Gheorghe Teodorescu. Acesta îl miruise după ieșirea din închisoare, unde îl botezase părintele Mina Dobzeru. Mai târziu, după ce am făcut stagiul în inginerie și facultatea de teologie la Sibiu, eram preot în Turda, mărturisește înalt preasfințitul Andrei, când într-o noapte bate la ușă și intră un necunoscut. Sunt fratele Nicolae, trimis de fratele Mitrofan. M-am dumerit imediat cine e fratele Nicolae. Era creștinul acela distins pe care îl vedea mereu la bisericuța de la Darvari. A revenit adesea. Era tocmai perioada în care se statornicea la mănăstirea Rohia, fiindu-i apropiat sufletește preasfințitului Iustinian Chira. M-am folosit mult duhovnicește din bogatele cunoștințe, dar mai ales din așezarea duhovnicească pe care o avea. Era foarte legat de tineri și își dădea seama că ei sunt viitorul bisericii. Dar în același timp, pe cât de erudit, se știa coborât la măsura credinciosului simplu. Venea de la Rohia în special pentru a ne însoți în pelerinaje. De atunci s-a legat sufletește cu părintele Vasile, actualul stareț de la Rohița, care era la liceu în Turda. Nu după multă vreme, acesta l-a urmat la mănăstirea de la Rohia. Părinte Nicolae judeca profund duhovnicește. Spunea referitor la vicrenia securiștilor care încercau să-și racoleze informatorii: Părinte Ionică, dacă vine diavolul și scrie pe o coală albă că există Dumnezeu, să nu contrasemneze alături de El. Într-un alt rând, pe când organizase un peregrinaj la mănăstire din Oltenia, am trecut printr-o ispită. Autocarul plătit anticipat, care trebuia să ne aștepte la gară, n-a mai fost disponibil. Reușise securitatea să pună la cale acest lucru. Am putut face rost doar de un autobuz hotorogit și m-am necăjit foarte rău. Dar părintele Nicolae mi-a zis: părinte Ionică, are patru roți? Are. Și merge, merge. Atunci nu înțeleg de ce te turbu dumneata. Era călit în suferință. Nu numai că a suportat 5 ani de temniță între 1959 și 1964, dar o viață întreagă a fost hăituit și urmărit diavolește. Toate acestea nu l-au înrăit, ci l-au îmbunătățit sufletește, pentru că el, evreul convertit, interpreta duhovnicește încercările. În jurnalul fericirii va scrie: pentru a ieși dintr-un univers concentraționar și nu e nevoie neapărat să fie un lagăr, o temniță ori o altă formă de încarcerare, teoria se aplică oricărui tip de produs al totalitarismului, există soluția mistică a credinței. Citind un dosarul de urmărire, printre elementele dușmănoase cu care eram în legătură, era trecut și Steinhard Nicolae, fost condamnat, element dușmănos, care exercită influență negativă. Era socotit element dușmănos pentru că spunea lucruri pe nume. De exemplu, am găsit în dosar, pentru că aveau microfon la mine în casă și registrau convorbirile, o afirmație a părintelui Nicolae din iunie 1981. Și spune așa: suntem într-un moment de mare criză. Avem datorii 7 miliarde de dolari. Vor să ne achităm de datorie cu mâncarea pe care ar trebui să o mănânce populația țării. Dovadă de caracter a dat părintele Nicolae și când l-au închis. Au închis pentru că n-a vrut să depună mărturie împotriva prietenilor săi. Cărturari de marcă, unii dintre ei legionari. Socoteau anchetatorii că îl vor putea face să spună ceva împotriva lor, el fiind evreu. N-a făcut-o și a mers în închisoare împreună cu ei. Din scrierile lui reiese cu evidență că a gândit creștinește, a trăit creștinește și l-a mărturisit pe Hristos până în ultima clipă. Se vede acest lucru mai ales din jurnalul fericirii. Dumnezeu l-a chemat la sine cu puțin timp înainte de a vedea libertatea în toamna anului 1989. Vom relata o întâlnire de taină, așa cum a rămas ea înregistrată și păstrată prin grija securității de atunci, care îl urmărea pe părintele Andrei Andreicuț, și această întâlnire dintre părintele Steinhard și părintele Andreicuț a rămas, cu grija aceasta a securității, a rămas consemnată în dosarele transcrise după banda magnetică a înregistrării respective. Aminteam faptul că ne-am cunoscut față către față într-o primăvară pe când eram preot în Turda. Uitați în ziua. Înspre bucuria mea, în dosarul de urmărire am găsit nu numai ziua și ora, ci și convorbirea înregistrată cu lux de amănunte. Dacă este o scăpare a mea faptul că nu mi-am ținut un jurnal, acum după ani aflu și cum decurgea o zi din viața mea de preoparoh. Așa se face că Nicu, adică postul de ascultare numărul 61 de M, relatează cu lux de amănunte prima vizită pe care mi-a făcut-o părintele Nicolae. În ziua de 17 aprilie 1980, la Andreicuț, se află în vizită un domn din București cu care poartă o discuție la care asistă sursa, începând de la ora 11. Sursa înregistra și apoi punea pe hârtie convorbirea. Ea se numea Nicu. Îi povesteam părintelui bucurile și necazurile mele. Faptul că am fost chemat la securitate pentru legăturile ce le-am avut cu greco-catolicii, pentru catehizația ce o făceam tinerul la biserică și, în general, pentru activitatea duhovnicioască ce o desfășuram. Activitatea respectivă mie mi se părea normală. Pentru puterea de atunci, însă, buni erau cei ce făceau cât mai puțin. Rămân contrariat astăzi, când avem toată libertatea, că nu facem tot ce s-a putea face. Părintele mă încuraja și spunea așa. Sursa relata următoarele: domnul, îi relatează că el a fost condamnat politic, deși nu a avut nimic cu ei. Îi spune lui Andrecuț să nu uite că aceștia dușmănesc religia. Pentru ei orice preot și orice credincios este un dușman. Îi spune că oricât de bine se va comporta, tot dușman va fi considerat. Este de părere că orice om care intră într-o biserică, în ochii securității este considerat dușman. Această relatare este din fondul securității înregistrat în dosarul 764, volumul 2, fila 204. Părintele era radical și categoric. Mi-a relatat apoi motivul pentru care a fost închis. Cred că ții minte, matale, că eu am fost condamnat politic pentru crimă de uneltire împotriva orânduirii de stat și pentru ajutor legionar. Am fost prieten și coleg de liceu cu niște oameni care erau legionari, aveau domiciliu obligatoriu pe undeva și veneau în București clandestin, iar eu i-am primit în casă, m-au rugat să-i adăpostesc, iar eu i-am adăpostit. Le-am dat de mâncare, că așa e normal, iar când i-au prins, au dat și numele meu. Apoi am fost chemat la securitate să fiu martor în procesul lor și să spun că știu că au venit clandestin în București, că au vorbit contra regimului. Am spus că asta nu pot să fac, nu pot să fiu martor împotriva colegilor mei și să spun minciuni despre ei după ce am adăpostit la mine în casă. Câtă tărie de caracter! Pentru acest fapt a fost închis împreună cu ei, făcând 13 ani de temniță grea, pentru că s-au organizat împotriva statului, spuneau ei. Este de subliniat faptul că întreaga familie era onorabilă. Părintele încă nu era botezat. Tatăl lui era evreu mozaic, dar om integru. Securitatea considera că evreu fiind îl va sfătui pe fiul său să depună mărturie împotriva legionarilor. De aceea l-au trimis să vorbească cu tatăl. M-au trimis acasă să mă sfătuiesc cu tatăl meu, care, de fapt, mi-a spus că imediat să mă duc la securitate, să mă predeau, să nu fiu martor împotriva unor prieteni, așa că mi-am făcut un geamantan mic și m-am dus. A fost anchetat, bătut, numit bandit și legionar, dar a rezistat. A tras și o concluzie, întărindu-mă pe mine și pe alții. Dacă vrei să nu ai necaz cu ei, să nu-ți fie frică. Că dacă ți-e frică de ei, ești pierdut. Cu smerenie trebuie să recunosc însă că uneori mi-a fost frică. Perfidia diavolească cu care lucrează securitatea, neacuzându-te pe față pentru credință și pentru alte lucruri. Îi fac exact ca diavolul. Spun că nu există. Se îmbracă în diferite costume, a diferite organe și încearcă să dea pedepse de drept comun, acuzându-te de hoție, de înșelăciune, de homosexualitate. Asta e metoda lor preferată. Dacă mergi și spun despre cineva că este un om periculos politic, nu crede lumea. Dar dacă spun că e bețiv sau curvar sau homosexual, lumea râde. Popa e curvar, popa e bețiv, popa e homosexual. Și nimeni nu cere dovezi. Asta e ușor de spus. Ca să facă proces politic însă, trebuie să dovedească că mata faci parte dintr-o organizație politică și trebuie să dovedească că există ei, adică securitatea. Acum ia o metodă nouă. Să te scoată nebun, să te bage la balamuc. În spațiul comunist s-au întâmplat asemenea lucruri. A mai subliniat părintele Nicolae un lucru, și anume că securiștilor de biserică le era teamă și s-o coteau periculoși pe preoți. Nicu a consemnat acest lucru. Securitatea îi consideră periculoși pe cei ce lucrează pe tărâmul bisericii pentru Dumnezeu, din cauza că le este frică de biserică, pentru că biserica este puternică și n-au putut să o distrugă așa cum au distrus moșiile, comerțul și industria. Au luat pământul de la oameni, au luat casele, întreprinderile, banii, i-au deportat în alte locuri, dar biserica nu, căci biserica le este dușman mare. Ea s-a dovedit din toate cea mai puternică. Mi-a mai povestit apoi experiența pe care a avut-o într-o călătorie în apus, faptul că a tradus în franceză din Filocalia, volumul 8, Istoria Isihazmului Românesc, că revista Steaua și în viața românească a publicat mai multe lucruri cu trăsături religioase, mirându-se că au scăpat de cenzură. Cum eram la prima întâlnire, mi-a dat și alte amănunte din viața lui încercate, de multe necazuri. Când a venit regimul comunist, am suferit. M-au dat afară din casă, m-au dat afară din slujbă. Eram avocat și m-au dat afară din barou. M-au făcut funcționar și mă dădeau afară de oriunde eram. Una din relatările cele mai emoționate a fost aceea legată de botezul său, care a avut loc în închisoare. Spunea părintele Nicolae, acolo am întâlnit un preot călugăr care după o pregătire l-a botezat. Și asta era părintele Mina Bdobzeru de la Huș, care trăiește încă și astăzi și îl cunoaște preasfințitul Justinian și Maica Lenuța. L-a botezat ortodox și de atunci trăiește o viață religioasă intensă, cu cel ce l-a botezat continuă să mențină relații de legătură. L-am întrebat dacă, după părerea dânsului, e mai bine să plec la mănăstire sau să rămân în parohie. Opinia dânsului a consemnat-o securistul. Și cităm din sursa de la Securitate, după părerea lui, aici face treabă mai bună, că lumea are încredere în el, deoarece el simte că nu umblă după căpătuială. Această cauză poate face aici lucrarea lui Dumnezeu, nu ca alți preoți care compromit biserica și se mulțesc sectați. Unde preotul este curaj corect, nu se mulțesc sectații. Degeaba spune preotul o predică faină dacă nu dă exemplu personal. Am dat acest citat cu oarecare strigeneală, fiind vorba de persoana mea, spune părintele Andrei Andreicuț, dar am vrut să scot în evidență că pe părintele Nicolae Ștanard îl durea și îl interesa soarta bisericii. Mi-amintesc cu drag și de faptul că în închisoare domnea o atmosferă ecumenică și irenică. La închisoare a stat cu preoți de toate religiile, chiar și protestanți, cunoscând și un rabin. Pe când era la Gherla, s-a petrecut un lucru foarte frumos. Făceau zilnic slujbe împreună, indiferent de ce religie aparțineau. La întrebarea dacă se cunoaște de mult cu preasfințitul Justinian, răspunsul este consemnat în dosar. Se cunosc de circa 10 ani că el se duce foarte des la rohia, la mănăstire. Acolo s-a cunoscut cu preasfințitul. Îi place mult această mănăstire de care s-a legat și la care are de gând să rămână. De când s-au cunoscut cu preasfințitul, când merge la rohia, se oprește și la Cluj, unde de obicei îl găzduiesc la căminul preoțesc. Data aceasta l-a cazat chiar la dânsul în apartament. Lucrurile așa s-au petrecut și părintele Nicolae a ales să se odihnească la rohia. Toate aceste amănunte s-ar putea ca astăzi să nu mai intereseze prea mulți. Însă pusă cap la cap, conturează chipul unui om deosebit, mărturisitor al Domnului și un erudit scriitor. De opera lui se preocupă specialiștii. Noi doar am consemnat anumite mărturii despre omul acesta, omul care a suferit în închisorile comuniste, un om cinstit, drept și dârz, asupra căruia se cuvine să privim cu admirație și cu smerenie. Se cuvine însă ca aceste chipuri de oameni, iubiți ascultători, oameni care au îndurat pentru Hristos și au mărturisit în viața lor credința cea adevărată, nepermițând compromisuri la adresa bisericii sau la adresa altor frați ai lor, să fie pentru noi un exemplu de dăruire și de trăire morală. Pe toți aceștia i-a învrednicit Bunul Dumnezeu ca să guste din bucuriile acestea ale fericirii. Și mai mult decât atât, ei vor primi cununa bucuriei veșnice în lumea de dincolo a Tatălui Ceresc, cum fiecare dintre noi avem datoria să ne zbatem pe acest pământ pentru mântuirea sufletelor noastre și dobândirea cununilor celor cerești. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați ascultat în relatările despre doi mari oameni ai bisericii noastre care au suferit în închisorile și în temnițele comuniste, înalt preasfințitul Bartolomeu Anania, mitropolitul Clujului, și părintele Nicolae Steinhard de la Rohia. Până la emisiunea noastră viitoare, iubiți ascultători, să rugăm pe Bunul Dumnezeu să auzim numai de bine.